ده كلام تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمع
بيخبي
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقة خلاص عدت له فوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احساس
ده كلام تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمع
بيخبي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقة خلاص حاجات
لو حد ما كان
يقتل مش معنى ان انا يعني سكتل هيعيش الدور ده مفيش احساس على فكرة فيا
حاجة مش عادية
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا برش اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكرة فيا
حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان مسلم
انا برش اكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لا هصارح اعزي الناس
ده كلام تلات ارباع مش صح غلط وانا مش هسمع
بيخبي ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقه خلاص جاي اوعده
هيسوق لي فيه انا وبهدده
انا مستعد اخطف وابعده
يبقى تردد
ينفع وهنشوف مش سهل خيال ترسمه
تلاقي حقيقي وبتكلمه
بين ايدي حلم سنين بحلم
قلبي هحرمه
علشان مكسوف على فكره فيا
حاجه مش عاديه
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا بمشي اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان نسلم
انا بمشي اكلم يا اخوانا روحي وهتجنن
خلاص
هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لا هصارح اعزي الناس غلط وانا مش هسمع
بيخبي
ومهما نتمنى وخليها تنفع ومش فارقة خلاص عدت له فوت له
في حاجة
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
انا يعني سكت له